Efeta, otvor sa.
Efeta, otvor sa. To je názov dnešnej relácie. Otvorme srdcia Pánovi a spolu s našim stálym hosťom, monsignorom Marianom Gavendom a technikom Matúšom Brilom, započúvajme sa do Božieho slova, ktoré nám ponúka katolícka cirkev na dnešnú nedeľu, aby sme v sile tohto slova mohli kráčať životom v Kristovej pravde.
Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš s dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judei i z Jeruzalema, aj z Týrského a Sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať. Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom. Počuli sme slovo Pánovo.
Vypočuli sme si evanjelium, máme tu niečo ako blahoslavenstva, ale oproti Matúšovým blahoslavenstvám, blaženostiam, ako ste to minule nazvali, ktorých je 8, Lukáš uvádza 4 a k ním pripája 4 beda. Prečo je tento rozdiel medzi Matúšom a Lukášom?
Tých rozdielov je napokon viacero, ale vychádza aj opis Lukášov aj Matúšov podľa biblistov z toho istého zdroja, i keď potom každý pridá nejaký iný aspekt v rámci toho vyloženia Ježišovho života, ktorý sleduje, a potom aj v závislosti od toho, komu píšu. Vieme, že Lukáš píše už veriacim z pohanstva, a nie len zo židovstva, ale najmä z pohanstva, a zameriava sa na ten kontrast, čo znamená patriť do Božieho kráľovstva. Čiže ani nie tak vy, učeníci, ale povedal to všetkým, širokému zástupu, teda k veľkému počtu učeníkov, popri 12, ale aj širokému zástupu, ktorí už reprezentujú vlastne rodiacu sa cirkev, a sú tam zahrnutí aj adresáti Lukášovo evanjelia a vlastne my všetci. Toto je prvá vec, ktorú treba zobrať do úvahy. Rozdiel je v tom, že Matúš píše, že Ježiš vystúpil, a Lukáš píše, že zostúpil. No ako si to môžeme predstaviť? V rytme Lukášovom riadky, ktoré predchádzajú, hovoria o tom, ako Ježiš vystúpil nahoru, strávil celú noc v modlitbe, v rozhovore s otcom, a potom zavolal k sebe 12 ustanovilých a potom s nimi zostúpil k dolu, kde už čaká zástup, teda sú učeníci, a tu je zástup tých, ktorým sú poslaní, a tam vyhlásil vlastne blahoslavenstvo. Je to aj paralela, niektorí vidia ako Mojžiš, ktorý vystúpil na vrch Horeb, kde sa rozprával s Bohom a tam dostal kamene prikázania a potom zostúpil pod horu, kde bol zhromaždený zástup, tak vidia aj túto paralelu. A naozaj aj tá ponuka života podľa Evanjelia tá Magna Charta Božieho kráľovstva, ako sa nazývajú blahoslavenstva, či už ich je 8, dokonca striktne povedané aj Matúšových je fakticky 9, ale sú zhrnuté do 8, pretože je to symbol plnosti, eschatologickej plnosti, tak ako 7 je biblická plnosť a plus 1, to je ten jednak 8. deň, nedeľa, a to už je deň Božieho kráľovstva, deň eschatologicky, takže Božie kráľovstvo, vlastne jeho zákonom sú blaženstva, blahoslavenstva, tak tento súvis je tu, ale podstata je v obidvoch rovnaká a tá je ani nie tak vo vymenovaní rôznych stavov, väčšinou takých, ktoré sa považujú za negatívne v spoločnosti, ako chudobný, ohováraný, opovrhovaný, smedný a tak ďalej, ale skôr to prevrátenie hodnôt, ktoré nastáva, keď tu prichádza Božie kráľovstvo. To, čo aj v bežnom živote vidíme, človek, ktorý neverí v posmrtný život a hrobom naozaj všetko končí, hoci myslím si, že každý nejakým spôsobom verí, nevie si predstaviť, že totálne nebude, ale teda tak sa správa, ako by život končil jeho smrťou, tak hodnoty majú úplne iný význam, aj majetok, aj zdravie, než pre veriaceho, ktorý vie, že ten život pokračuje to najkrajšie a celú večnosť máme pred sebou. No a toto je práve ten podstatný rozdiel. To nie je hra na paradoxy, že by Ježiš sa vyžíval v nejakých kontrastoch, ale tú premenu, úplnú zásadné otočenie hodnot prináša samotný fakt Božieho kráľovstva. Takže toto je ten základný rámec. A ešte možno v rámci úvodu, i keď sme to pri inej príležitosti už spomínali, výraz blaženstva, blahoslavenstva, je to otázka v slovenčine aj etymológie, že presnejšie samo sebou by bolo blaženstva, teda vyhlásenie za blažených, lebo blahoslavení sú tí, ktorých iní blahoslavia. A tu vidíme, že skôr ich potupujú, ale cítia sa blažene. No ale samo sebou, akékoľvek slovíčko použijeme, myslíme tým na tento vnútorný stav, takže to len na také upresnenie.
My sme už o blahoslavenstvách hovorili, aj túto etymológiu ste vysvetľovali, takže nemusíme úplne všetky do detailov preberať, ale skúsme sa zamyslieť nad blahoslavený chudobný, pretože myslím si, že naozaj je to aj realita dnešných dní.
Tak samozrejme, jednak práve na postoji k bohatstvu sa najviac prejavuje, že či človek sa opiera iba oň, alebo má tu iné hodnoty, a potom aj ten pozemský život, predsa len, či chceme, alebo nechceme, vyplňa najmä starosť o život a o tú materiálnu stránku, a tým pádom aj zaujať k tomu správny postoj je veľmi dôležité a veľmi aktuálne a má to širokú škálu aj dôsledkov, o ktorých môžeme trochu v duchu tohoto blahoslavenstva si tu naporozprávať. Jednak tu ide o to, čo už v cirkevných otcoch veľmi sa mi páči komentár Bédu ctihodného, ktorý rozoberá práve tento aspekt, teda blahoslavený chudobný v duchu. Má veľmi hlboké myšlienky, kde popisuje ten stav veľmi presne človeka, ktorý, keď sa upriami na bohatstvo, tak túži stále viac. Ja by som povedal, že na tej veľkej párty, ktorá bola pred pár dňami na Šrbskom plese, tí v tom VIP hľadisku a platinové miesta, ktorí mali oveľa chudobnejší, sa cítili než tí bežní ľudia, ktorí boli tam 100 metrov desi ďaleko a nemohli ani odparkovať, pretože tu platí naozaj nepriama úmera. Čím človek viac má, tým sa cíti chudobnejší. Lebo stále sa porovnáva s tými, čo majú ešte nepomerne viac, a chudáčik, človek, ktorý by vlastnil iba celé Slovensko. Čo to je? Cíti sa tak úbohý, lebo chce mať ešte viac, a keby mal aj celý svet, ešte chce mať viac. To je ako droga, a sú tam podobné symptómy, keď človek po tej droge túží a vie, že tam nenájde to, čo tam hľada, a stále musí stupňovať dávku, až ho tá droga zničí. Takisto je to aj, keď človek prepadne túžbe po bohatstve, tak ona rastie, a čím ho toho bohatstva má viac, tým tá túžba je nenasytenejšia.
Čiže tam nepokoj veľký?
Veľký nepokoj, nespokojnosť a samozrejme úzkosť, lebo kto nahromadí, bojí sa, že o to príde, a väčšinou sa nejakým úplne čistým spôsobom k veľkému bohatstvu, ale najmä rýchlo, nedá prísť. Čiže tam je aj ohrozenie. Naozaj tých pomerne veľa obetí na to malé Slovensko, obetí na životoch tých rýchlo zbohatlíkov, to dokazujú, že je tam aj strach a sa to akosi tak vyrovnáva. No ale hlavne je to ten vnútorný nepokoj, ktorý si z cirkevných otcov povedal, že to je kráčanie za bohatstvom ako kráčanie po schodoch. Že človek len čo vystúpi na jeden schodík, už je nespokojný a dvíha nohu na ďalší a stále ho to ťaha stúpať, až príde na vrchol a tam je priepas, do ktorej padne. Nakoniec už keď príde tam, kde ďalej nemôže ísť, či to príde ťažká choroba, alebo niekedy prepukne škandál, zrazu padá veľmi hlboko. To je len poukaz na čosi vnútorné, čo človeka ženie za tým, aby mal majetok. Ale keď sa vrátime k samotnému blahoslavenstvu, chudobný, ktorých tu Ježiš označuje, označený ako ptochoj, sa myslí tí, čo nemajú nič, ani nie, že chudobnejší, teda, že majú len maličký domček, políčko, ale predsa sú zabezpečení, alebo menej platenú prácu, ale predsa len prácu, menší byt, skromnejší, ale tu sú tí, ktorí nemajú nič.
Dalo by sa povedať, že to boli ľudia, ktorých dnes voláme bezdomovci?
Preklad bezdomovec nie je celkom správny v našom ponímaní, pretože bezdomovcom sa obyčajne stávajú ľudia pre či už alkoholizmus, že o všetko prídu, alebo pre ťažké problémy rodinné, ale aj v Ježišových časoch a v dnešných časoch v mnohých častiach sveta tí, čo sú bez domu, teda nemajú absolútne nič, ani nevedia, čo budú zajtra jesť, to sú ľudia vyrovnaní, majú svoje rodiny, majú sa radi, ale nemajú nič. A takých je veľká časť aj súčasného sveta. No a Ježiš priamo myslí na týchto, používa výraz, ktorým sa označovali tí, čo nemajú nič. A nie chudobní v našom chápaní, že majú menej než tí bohatí ľudia. No a potom aj v samotnom starom zákone sa takáto chudoba prísť o všetko, nemať nič, spočiatku brala ako prejav Božieho hnevu, alebo že človek nie je požehnaný hriešnosti toho človeka. Ale postupne už aj cez starý zákon sa vyvíjajú tí anavím, teda práve tí, ktorí nemajú síce nič, ale sú odkázaní na Božiu pomoc a fakticky oni žijú oveľa bohatším vnútorným životom, než tí, ktorí sa cítia zabezpečení, alebo a ešte častejšie, ako sme už hovorili, pohlcovaný tou túžbou mať čoraz viac a tým pádom nepokojný a stále kdesi uštvaný. Takže už aj v starom zákone ten výraz praktický človeka, ktorý nič nemá, zároveň sa používa aj na človeka, teda na postoj človeka, ktorý si uvedomuje, že plne závisí od Boha.
Zrejme ani nejde o to, koľko človek má, ale o jeho postoj k majetku. Či je závislý na ňom, alebo či sa dokáže odpútať od neho. Alebo možno je to aj o tom, že niekto ani nemusí mať veľa, predsa je na tom mále naviazaný a možno je to aj pritom na závisť práve tým, ktorí majú viac. Na Slovensku veľmi aktuálna vec.
Práve ten rozdiel vlastnenia vyjadruje aj to, pretože budú nasýtení, totiž naozaj niekedy môže človek byť veľmi chudobný, ale môže byť na tú trochu tak naviazaný žiarlivo, alebo tak zavidieť tým, ktorí majú bohatstvo, že ho to ešte trápi. Hovorí sa, že závisť je najhlúpejší hriech, lebo sám nemá a ešte sa trápi, že druhý má. Takže aj samo sebou chudobný človek ešte nemusí byť blažený len tým, že nemá, lebo to nie je od množstva vlastníctva, ale od spôsobu, ako sa človek stavia k majetku.
Od postoja.
Od postoja vnútorného. No a to je práve ten postoj, o ktorý ide Ježišovi, teda, že my sme bohatí, aj keď sme chudobní, napokon v tom porovnávaní, kto je chudobný, kto je bohatý, ale ktorý vložil svoju nádej, svoju istotu do Božieho kráľovstva. Vstúpením do Božieho kráľovstva sme Božie deti, všetko je naše a tým pádom sa cíti naozaj istý, odovzdaný a človek v tej slobode sa oveľa viac teší jednak aj z tej trochy, ktorú má a zároveň sa teší z celého sveta. Neraz som si to tak prirovnával, keď som prišiel či už v Taliansku do Dolomitov krásnych a tie strediská alpské sú naozaj, alebo aj v Dolomitoch prekrásne vily, sú tam tie pozemky sú úžasne drahé. No, ale tam som si tak všímal, že ten boháč, ktorý tam má svoju vilku, on je tak viazaný na tú jednu vilu, ktorú musí platiť, strážiť a báť sa o ňu, že na chvíľu tam príde, no tak je tam, ale my čo nemáme nič v tých Dolomitoch alebo v Alpách, tak ja za tých pár eur, teda možno tisícinu z jeho nákladov na jeden deň si zaplatím raz tam a patria mi celé Alpy. Keď je človek vnútorne slobodný, tak vlastne všetko je jeho. A naozaj ten človek je kdesi pri tej chate svojej uväznený a pri tom, čo mu všetko patrí. A človek, ktorý je slobodný, vyjde si na vrch a povie si, tak toto mi Boh dal a celá tá príroda krásna je moja. Nielen moja v tom vlastníckom, ale teda nám ju Boh dáva. A v tejto slobode má človek už aj tu na zemi ďaleko viac.
Ježiš tu hovorí aj túto vetu. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Teda dáva nádej.
Naozaj to je ten protipol chudoby je radosť. Dokonca tam je použitý v origináli výraz nie iba jasajte, ale tancujte. niečo poskakujte, tancujte v takomto kontexte. Je to ako keď sa človek dozvie, že vyhral nejakú výhru, tak skáče od radosti. V tomto zmysle jasajte. Takže až takto sa radujte búrlivo, lebo máte veľkú odmenu v nebi. To je práve to vedomie, že človek síce tu stráca, ale na druhej strane získava.
Práve toto je v kontexte s tým blahoslavenstvom, v ktorom sa hovorí: blahoslavení budete, keď vás budú nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka.
No aj tu nám možno, keď sme sa tohto blahoslavenstva alebo blaženstva dotkli, to meno je veľmi dôležité. Teda vaše meno, sa tým myslí na exorcizmy, ktoré sa používali proti kresťanom. Vlastne to prekliatie mena, Ježišovo meno znamená identitu, kresťanské meno. Kresťania sa spojili alebo vstúpili do Božieho kráľovstva a pre tento fakt budú, pre samotnú skutočnosť, že patria do cirkvi, tak budú zároveň aj opovrhovaní, preklínaný, s tým menom sa dá zahrávať, dá sa požehnávať, ale dá sa aj preklínať a hovorí, toto všetko bude, no ale tým, že patríte Bohu, tak to ostatné na vás nemá dosah.
Naplnenie týchto prisľúbení, týka sa to obdobia po smrti človeka alebo obdobia ešte za nášho života?
Na túto otázku môžeme hľadať odpoveď v biblických čítaniach celé tejto nedele. Jednak tam máme u Jeremiáša slova: je prekliatý človek, ktorý sa spolieha na človeka, a je požehnaný človek, ktorý dúfa v Pána. Už aj tam vidíme tie paradoxy. A potom aj žalm, ktorý v túto nedeľu zaznieva: blažený muž, ktorý svoju nádej vkladá v Pánovi. Čiže už tam vidíme v starom zákone, že to je tá podstata tej blaženosti, že tu nádej neupiera človek do bohatstva, ktoré je limitované a raz ho bude musieť opustiť. Ako som to pekne počul povedané, že je aj taký zlodej, ktorý nekradne majetok, ale majiteľa, teda smrť, a tá čaká na každého, tento druh zlodeja. Už cirkevní otcovia dávajú do súvisu toto blahoslavenstvo s jednak s podobenstvom o boháčovi a Lazárovi. Tam vidíme, on tu mal, ale upriamil všetko len na vlastnenie tu na mysle si, aký je istý. A potom bol odkázaný práve na toho opovrhovaného Lazára, ktorého túžil, aby len aspoň koniec prsta namočil do vody a podal mu. Ale nedalo sa, pretože naozaj už tu na zemi sa rozhoduje celý osud večnosti. A potom aj to podobenstvo Ježišovo o dome na skale a na piesku. Znova tam je paralela u Jeremiáša, ktorý hovorí, že človek, ktorý sa viaže na bohatstvo, je ako jalovec, ktorý rastie na púšti. Túži po vode, ale z toho piesku ju nemôže dostať, lebo piesok je len piesok a živorí tam. A takisto aj človek, ktorý je zakorenený v Bohu, ten smed má stále čím zasycovať, tak vlastne prekvita. Takže v tomto zmysle vidíme, že ten, ktorý sa spolieha na Pána, jednak je plodný, to je to vyjadrenie, obraz stromu pri vode, a potom zase dom na skale a dom na piesku, to je tá stálosť. Skala, vieme, že je symbolom cirkvi, a piesok, to je to pozemské, pomíňajúce, nestabilné, a dom na takomto základe, keď je postavený, tak prídu vetri, búrky, a ako hovorí samotné podobenstvo, a ten dom sa s veľkým rachotom zrúti. A to je osud tých, ktorí stavajú naozaj na piesku, teda nestavajú na Bohu a na duchovných hodnotách.
Ako sa Pán Ježiš pozerá na ten kontrast chudoby a bohatstva?
Aj to známe zvolanie v podobenstve o boháčovi, tiež u Lukáša: blázon, ešte tejto noci budeš musieť odozdať svoju dušu Pánovi, a čo si nazhromaždil, čie bude. Že tá nezmyselnosť tejto vete veľmi dobre vyznieva, že skutočne ten, ktorý sa nestáva bohatý pred Bohom, tak je vždy chudobný.
Cirkvi sa vyčíta, že práve poukazovaním na odplatu v nebi sa kresťania nestarali o pozemský život v minulosti, vlastne tým držali ľudí v podanstve.
Skutočne to je výčitka, ktorú najmä marxizmus veľmi často opakovane argumentovali tým, ale je to úplne nepochopenie, pretože práve obrazy podobenstva Ježišove o poslednom súde, a teda o tom, aká bude naša večnosť, sa týkajú práve toho, ako sme sa sociálne angažovali. bol som hladný, dali ste mi jesť. Všetky tie aktivity, pre ktoré je slúbené to nebeské kráľovstvo v nebi, teda v Bohu, je podmienené tým, ako sa chováme tu na zemi. Čiže tu vidíme, že nie len, že neodvádzalo od pohľadu na túto zem a na angažovanie sa v sociálnej oblasti a ozveladevanie tejto zeme, ale naopak práve veriaci, ktorý chcel, povieme ľudovo, sa dostať do neba, o to viac sa musel usilovať aj na tomto svete. Veľmi pekne to rozoberá Benedikt XVI v druhej encyklike Spe Salvi, kde celé to prúdenie marxizmu, tú ideológiu podrobuje hlbokej analýze a dáva aj na túto tému odpoveď. A potom aj v poslednej encyklike, kde naozaj hovorí najmä o tom, čo chce cirkev priniesť do sociálnej oblasti.
Hovoríte o encyklike Caritas in Veritate. Čo konkrétne prináša táto encyklika v súvislosti s blahoslavenstvom, o ktorom hovoríme?
Rád sa vraciam k tejto téme, pretože encyklika by mala udávať rytmus cirkvi. Je to reakcia na to, čo pápež z toho ozaj pohľadu zhora považuje za najdôležitejšie, a napokon to nie je iba jeho pohľad, to je aj sú reakcie biskupov a teda tých, s ktorými spolupracuje. Keď napísal ako tretiu práve túto encykliku, tak je to odpoveď na to, čo ľudí tlačí. Myslím si, že sa stretla s veľkým nepochopením práve preto, že veľmi rýchlo komentátori sa chopili len tých niekoľkých viet, ktoré sú už len vyvodením dôsledkov praktických z toho, čo pápež hovorí ako podstatné. Či už, že požaduje nejakú morálnu celosvetovú autoritu, pretože OSN nedokáže plniť tie očakávané funkcie, alebo ani FAO, iné organizácie, alebo že by sa žiadali nadnárodné odbory, pretože aj tie monopoly sú nadnárodné. To sú praktické dôsledky sociálnej náuky a samozrejme aj o nich hovorí pápež. Ale práve v súvise s týmto blahoslavenstvom objasňuje práve tú túžbu v srdci človeka. A to je to špecifické, čo len cirkev môže priniesť tomuto svetu. Iste má sa angažovať aj v praktických oblastiach, či už v charite, aby sa aspoň tie najvypuklejšie nerovnosti nejak vyvažovali, ale to sa nedá celé vyriešiť iba charitou, tomu musia byť sociálne systémy zdravé a tu môže cirkev len ponúknuť svoj názor, čo je správne a nesprávne, teda aplikovať a vysvetľovať ten prirodzený zákon vpísaný aj do srdca človeka, aj do srdca spoločnosti ako takej, do jej dynamizmu. Ale on ide ešte hlbšie, Svätý Otec, a hovorí o túžbe človeka, a to myslím si, že je to najpodstatnejšie, že človek túži v svojej najhlbšej podstate po nekonečnom Bohu, teda aj po nekonečnom bohatstve, môžeme to povedať. A táto túžba, on ju nazýva či už transcendentná, presahujúca všetko, ale je to zároveň aj túžba po osobe, je to túžba lásky, je vlastná každému človeku a integrálny rozvoj, to je aj podnadpis tejto encykliky, znamená rozvinúť a naplniť aj túto túžbu. No a tu je fakticky celé jadro problému, nerovnosti, chudoby, bohatstva, vykorisťovania a všetkého, čo súvisí s touto témou v celom svete, by som povedal. Pretože často sa stáva, že človek tú túžbu po Bohu, ktorú má v sebe, tú neuhasiteľnú, nič ju nemôže uhasiť, snaží sa mylne zaplniť a nasýtiť majetkom. Niekto niečím iným, ale veľmi mnohí ľudia aj majetkom. Že tú túžbu po čom si veľkom stále mať viac. Aj bohatstvo nikdy nenahradí túžbu po Bohu. A tu je kdesi podstata, nieždy tí ľudia sú lakomi v tom takom jednoduchom slova zmysle, že by najradšej všetkých ožobračili, aby oni len mali sebci. Ale skôr oni vidia tú nenasýtenosť, ako sme už hovorili, keď sa odštartuje, to je ako droga, človek chce mať stále viac, tá túžba po Bohu a po šťastí sa kompenzuje. No a tu nie je iného riešenia, buď nastoliť nejakú tvrdú diktatúru, a tá sa neosvedčila, spravodlivá spoločnosť formou diktatúry, že pobrať, rozdať, lebo človek zostane vždy človekom a zase sa obohacuje. Socializmus nevyriešil nerovnosť, len boli iní rovní a iní ešte rovnejší a nerovnosť pokračovala. Ale Svätý Otec hovorí, ale keď cirkev ponúkne človeku Boha, tak tým pádom má nasýtenú túžbu duše a potom túžba po majetku už je relatívna, lebo aj tá je zdravá. Človek má od Boha vrodenú túžbu aj niečo mať, niečo dosahovať, ako má túžbu po poznaní, má túžbu po pohybe, chuť do jedla, to sú všetko zdravé túžby, ale beda, keď tá hlavná nie je nasýtená, potom sa to kompenzuje a vlastne táto kompenzácia hľadať Boha v bohatstve pôsobí celú tú sociálnu biedu vo svete. No a tu musíme povedať, naozaj len cirkev prináša naplnenie duše večným, nekonečným, absolútne bohatým Bohom. No No a ako to naplní človek, ktorý už vidíme, že ani drogou sa nevie nasýtiť, ani majetok mu nestačí, koľkokoľvek by ho mal. Tá túžba je väčšia, než sú jeho schopnosti prijať to, po čom túži, či v oblasti lásky, v oblasti poznania. Stále tá túžba je väčšia, než je v stave sám prijať. Boh to robí tak, že stáva sa človekom, čiže on sa zmenší na rozmery človeka a podá sa človeku, ako by som povedal v súčasnej terminológii, skomprimovaný na ľudskú mieru a takto človek dokáže cez sviatosti samozrejme, toho nekonečného Boha prijať v ľudskom tele, v ľudskej psychike, v dimenziách bežného života. Čiže tu môžeme ísť ešte ďalej. Tú túžbu po naplnení a bohatstve, to sú tí blahoslavení, blažení, chudobní, lebo im patrí Boh a tým pádom majú všetko, je možné len cez sviatosti. Iste aj inými formami, ale najpodstatnejšie, ten nekonečný Boh sa stáva uchopiteľným cez sviatosti, najmä cez Eucharistiu. No a bez Eucharistie vždy budú nerovní, pretože stále tu bude túžba nevyrovnaná a potom to bude pôsobiť to, čo vo svete vidíme. Ja nechcem nejak absolutizovať, ale je pravdou, že keď toto cirkev neposkytne svetu, tak jednak nemá to svetu kto iný poskytnúť a jednak cirkev zlyhala, lebo nedala to, čo mala dať.
Ako sa v tomto kontexte angažovať, alebo ako to, o čom sme hovorili, môžeme uviesť do praxe?
Zase sa blížime k voľbám a zas budú všetky strany jednak sľubovať, že bude na svete dobre. Kdy sa tak pousmiem, keď vidím tie billboardy, že naozaj už o pár týždňov bude u nás iba dobre, lebo všetci chcú len to najlepšie, už dokoľvek ak pokon vyhrá, tak tu môže byť iba dobre. A keď potom idem to istou cestou dva týždne po voľbách a človek sa ešte stále pozerá na tie billboardy, tak jak to postupne splasne. A v tomto období bude aj veľký záujem o veriacich. Zrazu každý ich bude chcieť si získať. No tu by som rád povedal, že cirkev pre túto spoločnosť robí najviac práve tým, že plní svoju duchovnú funkciu. Tak ako pre zdravie spoločnosti sa inak stará medicína, inak ministerstvo životného prostredia, to má svoje a nemôže to robiť cirkev, svoje kompetencie, svoju náplň, tak cirkev má svoju, zdravotníctvo inú, kultúra inú, ale to spolu tvorí tú mozaiku a ten integrálny rozvoj. Čiže tu už cirkev práve to svojou najcirkevnejšou činnosťou, teda vysluhovanie sviatosti, ohlasovanie evanjelia, už robí to najviac, čo pre konkrétny život spoločnosti spraviť môže. Toto treba zdôrazňovať, že nielen keď sa človek angažuje a mieša priamo do politiky, kňaz by sa vôbec nemal, ale laik sa aj musí angažovať, samozrejme. Ale to najpodstatnejšie, čo prináša, prinášať človeku Boha a tým pádom vie byť aj dobrým občanom, či už potom by bol v tej alebo v onej strane. To som aj povedal. Aj socializmus by bol ideálny, keby v ňom žili anjeli, aj ktorýkoľvek iný model by bol ideálny, keby v tej spoločnosti žili anjeli, ale kým tam žijú ľudia, tak ani jeden model nebude dokonalý, pretože tá ľudská nedokonalosť sa bude prejavovať. A myslím, že na toto stále je potrebné a v tomto období ešte viac klásť dôraz. My týmto prispievame pre dobro spoločnosti. Aj živiť sebe to vedomie, že tí ľudia majú hlad, sú chudobní, aj keď majú akokoľvek bohatstvo a miesto závisti si uvedomiť, že sú to naozaj chudáci. A je to bieda, tak ako ľutujeme drogovo závislého a vidíme, ako si ničí život práve tou túžbou po šťastí, ale nesprávne orientovanou. Povedať si, sú to chudáci a to by malo človeka motivovať skôr, teda ako pomôcť aj týmto ľuďom ukázať iné hodnoty. My máme brať aj týchto ľudí za núdznych, pretože naozaj vnútorne sú chudobní. A uvedomovať si, že keď či už v svojom prostredí alebo tým pôsobením spoločnosti otvárame ľuďom cestu k Bohu, tak vlastne riešime všetky sociálne problémy paušálne, lebo sú v tom zahrnuté. No a v tej praktickej stránke, tu sme hovorili o tom sociálnom rozmere celkovom, že ako odstraňovať sociálnu nerovnosť práve tým naplňaním duše človeka a jeho túžbami, ale ide tu aj o skúmanie vlastných postojov, či príliš nelipneme na niečom. A to človeku sa prezradí, napríklad pri modlitbe ruženca, keď na niečo príliš bežia myšlienky, tak to je slabá stránka. Tam je na niečo naviazaný. A keď je to na problém v práci, alebo na nejakú majetkovú záležitosť, tak hneď to ukáže, aha, kontrolka, tu niečo nie je v poriadku. Že naozaj neznamená, že keď sme patríme k tým chudobnejším v porovnaní s miliardármi, ktorí sa radi ukazujú, že už sme blažení a že na nás sa už to blahoslavenstvo sťahuje, ale tá sloboda tu si treba vytvárať, lebo ako som už povedal, aj chudobný môže byť naviazaný a tým pádom môže byť na hmotu viac naviazaný než človek, ktorý má aj veľký majetok, ale je od neho slobodný, tu ide o postoj. Takže naozaj dokázať aj tú prácu na prácu pre hmotné zabezpečenie, čo mu venujeme väčšinou gro, aj času, energie, dať jej úmysel, uvedomiť si, nie je to všetko. To podstatné je, za akým úmyslom konám a za akým úmyslom zarábam peniaze, za akým úmyslom kupujem. Na veci sa samotné nič nemení, ale mení sa postoj. A tým pádom sa človek stáva slobodný, nie je otrokom, a aj tá zdanlivo otrocká práca sa stáva kráľovskou, teda niečím, že som nadvecová to vlastním. Tak aj toto sú podnety tohto blahoslavenstva. Je pravda, že žijeme v takom zvláštnom období po totalite, kde každý sa snaží nejakým spôsobom podnikať, až taký ošial ide a je všetko je komercializované, počíta sa na peniaze, na zisk, dokonca sú pracovné raňajky, už pracovné obedy, pracovné večere. V tom vidím veľké nebezpečie, že naozaj aspoň to stolovanie by malo byť priestorom, kde sa stretá človek s človekom a nie je jedna agenda, ktorú otvoríme s druhou. Že aj tu môže byť to nebezpečie, že ozaj aj to, čo má spájať ľudí vnútorne, tak ich vyprázdňuje a zostane sa len pri veciach a pri majetku. Aj toto je možno oblasť, kde si treba preskúmať, či naše stolovania sú aj o niečom viac, než iba o vybavovaní agendy.
Nuž, milí priatelia, naozaj máme nad čím rozmýšľať počas nasledujúceho týždňa. Lúčia sa s vami
Marian Gavenda
a Anna Brilová. Prajeme vám požehnanú nedeľu a pokojný život prežívaný v sile Božieho slova.